Mēs nu, varējām iedomāties, kad šis skaits samazināsies, jo, kā jūs zināt, gaimī līmenis tika samazināts no 1. janvāra no 40-45 latiem bērniem uz 35 latiem visiem vienādu gaimī līmeni un gaimī pabalstu. Un vienlaicīgi arī pašvaldības tātad mainīs aizstošos noteikumus attiecībā uz gaimī līmeni un iespējams, kad arī veica grozījumus attiecībā uz trūcīgā statusu. Un tas viss ir ietekmējis šo te samazinājumu. Kaut ministra kabineta noteikumi paredz iespēju pašvaldībām noteikt, nu, kādām atsevišķām kategorijām pašvaldība vēlas noteikt arī augstāku gaimī līmeni. Un attiecībā uz trūcīgā statusu arī pašvaldībā ministra kabinets dod tiesības noteikt, kāds papildu kustamais, nekustamais īpašums var piederēt trūcīgai ģimenei, bet ne visas pašvaldības šīs te iespējas izmanto.